Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Veliko, ali ne i epohalno dostignuće, izjavio Tadić povodom dobijanja kandidature za članstvo u Evropskoj uniji. Obećanja DOS-a o integracijama ispunila vlada sa SPS-om, izjavio Dačić. Evropa i zemlje regiona čestitali Srbiji status kandidata. 25 članica Evropske unije potpisalo novi fiskalni sporazum. Crveni polumesec ulazi u Holmes. Sutra prepodne oblačno, popodne sunčano, temperatura od 5 do 11 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti šta kažu građani, šta im znači dobijanje kandidature za članstvo u Evropskoj uniji.
Dobra vest, odlična vest.
Pa znači završetak puberteta u 35. godini.
Ma ništa, apsolutno. Ne vjerujem da će nam biti što god bolje, samo će biti teže.
Mnogo važno da su vrednosti, stavovi, da se poštuju neka pravila igre, da se uvode pravo, da se poštuju evropske vrednosti koje se nažalost u Srbiji ne poštuju.
Povodom otvaranja izložbe posvećene 20-godišnjici Republike Srpske u Državnom arhivu Srbije, čućete predsjednicu Helsinškog odbora Sonju Biserko.
Pa da, izložba je samo u kontinuitetu odbrana Republike Srpske u ovoj formi koja je sada, znači protiv revizije Dejtonskog sporazuma, a sa dugoročnim ciljem da se ona što više integriše sa Srbijom, pa jednog dana da postane jedna bivša država.
Naslednici počeli da podnose zahtjeve za vraćanje nacionalizovane imovine. Beograđanin Miodrag Erac za naš program kaže da veruje da će mu posle 60 godina biti vraćen hotel Splendid koji je sagradio njegov pradeda.
Mi imamo čiste potpuno papire, mislim, znači popis te imovine koja je bila u zgradi u hotelu tog 28. aprila kad je nacionalizovan.
Šta ćete prvo uraditi ako vam vrate hotel?
Prvo ću ući unutra i da vidim kako mi stanje ta zgrada koju imamo, a nemamo.
Pre najavljenog vesti, Branka Trivić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da je dodeljivanje Srbiji statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji najava dolaska boljih dana i istakao da je to veliko ostvarenje, mada ne i epohalno.
Epohalno će biti kada Srbija pređe tu začaranu granicu i postane članica zajednice evropskih društava sa mogućnošću da koristi sve potencijale, pristupne fondove i sve ono što je na raspolaganju svakoj zemlji koja je danas punopravna članica Evropske unije. Do tada će biti potrebno da prođemo još dva koraka, a jedan je da dobijemo datum za pregovore i da ih dovršimo i postanemo članica Evropske unije. Srbija je na dobrom putu, njene reforme se odvijaju na jedan kvalitetan način, da tako nije, ne bismo ni dobili status kandidata. Reforme u svim domenima društva.
Rekao je predsjednik Srbije Boris Tadić. Potpredsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je da mu je drago što je predizborno obećanje DOS-a iz 2000. O približavanju Evropske unije ispunjeno u trenutku kada socijalisti učestvuju u vlasti, što je ocenio kao ironiju. Predsjednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica je na čelu DOS-a pobedio Slobodana Miloševića pričom o približavanju Evropskoj uniji. Koštunica je neko ko se danas protivi uniji, a SPS se nalazi u vladi koja je izborila status kandidata, kazao je Dačić. Predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy izjavio je da je dodjeljivanje kandidature Srbiji izuzetno važna odluka s obzirom na značaj Srbije za region Zapadnog Balkana. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin pozdravio je odluku o dodeli statusa kandidata. To je vrlo pozitivan i zaslužen korak i očiti napredak ne samo za Srbiju, već i za ceo region, naveo je Kacin, dodajući da za početak pregovora Srbija mora biti još ambicioznija. Italijanski premijer Mario Monti dolazi 8. marta u posjetu Beogradu na čelu delegacije više ministara. Monti je izrazio veliko zadovoljstvo zbog odluke o dodeli Srbiji statusa kandidata. Beogradsku kandidaturu pozdravile su i zemlje regiona. Šef odseka za Evropsku uniju u Ministarstvu spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Amer Kapetanović, rekao je da je Srbija jako dobro uradila sve tehničke pripreme za status i da joj na tome treba čestitati. Predsjednik Crne Gore, Filip Vujanović, ocenio je da je ta odluka ona koja stvara uslove za dalji razvoj i opšti napredak Srbije. Hrvatski premijer Zoran Milanović izjavio je u Briselu da je sada najvažnije da Srbija što pre počne pregovore o članstvu. Čestitke je srpskom kolegi Borisu Tadiću uputio i predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov. Državna revizorska institucija podnela je sudu zahteve za pokretanje prekršajnih postupaka protiv trojice funkcionera Beograda. Prijave su podnete protiv gradskog javnog pravobranioca Strahinje Sekulića, zamenika sekretara za financije Radomira Kostadinovića i direktora službe za opšte poslove Milana Nenadovića. Dinar nastavlja da slabi i danas je na novom minimumu jer je srednji kurs 110,82 dinara za euro. Slušate radio Slobodna Evropa. I sveta. Lideri 25 evropskih zemalja potpisali su novi sporazum namenjen sprečavanju gomilanja ogromnih dugova u 17 zemalja eurozone kako bi predupredili ponavljanje krize slične trenutnoj kroz koju prolazi Evropska monetarna unija. Predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy izjavio je da će sporazum obezbediti da je ekonomska i monetarna unija konačno hoda na dve noge, prenela je agencija AP. Konvoj od 7 kamiona pomoći krenuo je danas u Homs, dan nakon što su snage režima osvojile četvrt Baba Amr, okončavši skoro četvoronedeljnu opsadu, rekli su zvaničnici sirijskog ogranka Crvenog polumeseca. Vojska Severne Koreje zapretila je Južnoj Koreji nemilosrdnim svetim ratom, samo dva dana nakon što je Pjongjang postigao sporazum o nuklearnom razoružavanju sa Sjedinjenim Državama. Današnje saopštenje Vrhovne komande Korejske narodne armije, u kojoj Associated Press ima uvid, sadrži poznatu severnokorejsku retoriku, ali svedoči i o konstantnim tenzijama. U Iranu se održavaju parlamentarni izbori, ali posmatrači ne očekuju iznenađenja, pošto je 2009. praktično eliminisana gotovo cela reformatorska opozicija koja je pozvala na bojkot izbora. Pozivamo sve one koji veruju u stvarnu slobodu da ne glasaju i da pokažu da im je dosta simboličnih izbora, saopšteno je stranici opozicione grupe Jaras.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Odluku Evropskog savjeta da se Srbiji dodeli status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji većina Beograđana sa kojima smo razgovarali doživljava pozitivno. Ipak, mnogi ističu da je to tek mali korak u odnosu na sve ono što nas na putu ka Evropi čeka i da je pred Srbijom i dalje mnogo posla.
Dobra vest, odlična vest. Ona donosi nama da smo mi ušli u krug porodica koje su napredne, civilizovanije i tako. I sad je na nama da ovo sve što ne valja odradimo i da budemo zaista ono što bi trebalo da bude.
Ništa, pravo da ti kažem.
Znači,
pa šta znam, ja mislim od toga nema ništa, tako da.
Znači mnogo. E sad o to potom, šta će biti do kraja? Ja vidite šta se dešava sa Grčkom, sa Rumunijom, Bugarskom. Ljudi se mnogi žale.
Pa znači, završetak puberteta u 35. godini. Ima nekih naravno konkretnih koristi i pozitivan korak u svakom slučaju, ali bojim se da suštinski to i nije posledica istinskih reformi, nego više nekih političkih konsenzusa i kompromisa. Mislim da će potrajati, Boga mi, ovaj proces negde do 2020.
I znači, i ne znači, mi smo siromašeni, te smo siromašeni, navikli smo na to i da li će biti bolje gore dok to ne prođe jedan period, možda će i biti bolje, nadajmo se.
Ma ništa, apsolutno, ne verujem da će nam biti što god bolje, samo će biti teže. Nećemo moći te ovo da radimo, te ono da radimo, te da zakolješ presence i tako te stvari.
Finansijski nam ne znači ništa, ali je mnogo važno da su vrednosti, stavovi, da se poštuju neka pravila igre, da se uvode pravo, da se poštuju evropske vrednosti koje se nažalost u Srbiji ne poštuju.
Pred Srbijom je sada napor da u što kraćem roku obezbedi datum početka pregovora o članstvu, narednoj fazi na putu ka Evropi, izjavio je predsjednik Boris Tadić, uz ocenu da je Srbija na dobrom putu i da se uspješno odvijaju reforme u svim domenima društva, Tadić kaže da će se ozbiljno raditi i na ispunjavanju uslova za sljedeće korake u procesu eurointegracija.
Uslovi za datum početka pregovora jeste nastavak dijaloga vezan za rešenje problema na Kosovu i Metohiji, pre svega domenu elektrifikacije, telekomunikacija, istovremeno obezbeđivanje funkcionisanja Euleksa i Kfora na čitavom prostoru Kosova i Metohije i Srbija je privržena ostvarivanju i tih ciljeva. Istovremeno, kao i u prethodnom periodu, mi ćemo braniti naše legitimne nacionalne interese i to nema apsolutno nikakve dileme. Još jedna praktična pretpostavka kada dobijemo datum za početak pregovora relativno brzo jeste da nastavimo da gradimo povjerenje sa zemljama Evropske unije. U međuvremenu, posljednjih mjeseci i nakon dovršetka saradnje sa Haškim tribunalom, mi smo veoma unapredili našu saradnju i povjerenje sa zemljama Evropske unije i sa ključnim zemljama Evropske unije i da toga nije bilo posljednjih mjeseci, posebno nakon dolaska Angele Merkel, ne bi bilo ni ovog rezultata statusa kandidata.
Govoreći o koristima koje kandidatura donosi, Tadić je naveo da Srbija od sada ima poseban status u Evropskoj uniji i da je sve zemlje gledaju kao državu koja će postati članica. Ipak, kako je ukazao, kandidatura će se najkonkretnije osjetiti na prilivu stranih investicija.
Nema nikakve dileme da konkretna korist za Srbiju i njene građane jeste u stvari u tretmanu velikih kompanija naše zemlje, velikih potencijalnih investitora. Najkonkretnija stvar jeste upravo u podsticanju investicija. Dakle, status kandidata nije direktna materijalna prinadležnost koju Srbija dobija. Status kandidata u ekonomskom smislu jeste iznad svega garancija za investitore da je zemlja na dobrom putu i da su njihove investicije sigurne.
U međuvremenu Srbiji stižu čestitke od zvaničnika regiona i sveta. Ambasador Francuske u Beogradu, François Xavier Denio, čestitao je Srbiji dobijanje statusa kandidata ističući da je to veoma važna etapa na putu na kome se Srbija pridružuje svojoj prirodnoj porodici.
I ja vam čestitam za kandidaturu.
Rekao je Denio. I italijanski premijer Mario Monti također je čestitao Srbiji status kandidata i najavio da će 8. marta doputovati u Beograd zajedno sa ministrima. Srbiji su čestitali i u regionu.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bez bilo kakve napomene da je reč o instituciji jednog bosansko-hercegovačkog entiteta, a ne nekakve državne zajednice, u arhivu Jugoslavije otvorena je izložba posvećena 20-godišnjici Skupštine Republike Srpske. Na otvaranju nije bio bosanski ambasador Boris Arnaut, tamo je zato naš Radovan Borović koji je na telefonskoj vezi. Radovane, kako su zvaničnici Srbije koji su bili na otvaranju vide ovu izložbu?
Pa rekao bih pre svega da izložba i njena postavka kao i govornici ni u jednom elementu nisu zapravo ukazali na postojanje državnog okvira iz koga dolaze. Naime, otvarajući izložbu, predsjednik Entitetske skupštine Igor Radovičić rekao je da je Skupština Republike Srpske u proteklih 20 godina prolazila kroz izuzetno težak period u kome je bilo dosta nerazumevanja. On je između ostalog rekao da je ponosan na ostvarenim rezultatima, ali da je bilo zločina koji su deo prošlosti Republike Srpske i koji se moraju kazniti i osuditi na sve strane. Zanimljivo je dakle kako Radovičić ni jednom rečju nije pomenuo institucije BiH, ali isključivo samo u kontekstu, ako je pomenuo, dakle samo jednom, u kontekstu loših odnosa aktualne saradnje entiteta i centralnih vlasti u Sarajevu. Radovičić je još rekao da entitet Republika Srpska nastavlja, kako je se izrazio, svoj evropski put i međunarodne kontakte u koje, kako je rekao, ne svrstava Beograd. Zbog toga je između ostalog dobio i gromoglazan aplauz brojnih gostiju, zvanica, među kojima predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović, ministar kulture Predrag Marković, ali i ruskog ambasadora u Srbiji Aleksandra Konuzina. Pomenut ću također da izložba sadrži 190 dokumenata i zakona u kojima se gotovo nigde ne mogu vidjeti obeležja ili tragovi države iz kojih dolaze ovaj entitet, kao ni odnosi unutar same Bosne i Hercegovine.
Bio je to naš Radovan Borović iz arhiva Jugoslavije. Otvaranje ove postavke usledilo je nakon što je predsjednik Srbije Boris Tadić primio u Banja Luci orden kojim su se prethodno okitili brojni haški osuđenici i optuženici za najteže zločine od Krajišnika i Mladića do Karadžića i Miloševića. Stoga su samo priznanje i izložba za predsjednicu Helsinškog odbora Sonju Biserko samo potvrda neskrivenih teritorijalnih aspiracija Beograda.
Pa da, izložba je samo u kontinuitetu odbrana Republike Srpske u ovoj formi u kojoj je sada, znači protiv revizije Dejtonskog sporazuma, a sa dugoročnim ciljem da se ona što više integriše sa Srbijom, pa jednog dana da postanu jedna te iste država. Mislim da je to očitovano i kroz brojne druge aktivnosti ove zemlje, na ovim linijama koje sam pomenula. E, knjiga Dobrice Ćosića pod nazivom Bosanski rat, gde on iznosi sve svoje teze koje je već do sada izneo, ali očito je taj tajming bilo značajan u ovom momentu, jer to je kondenzovano u momentu kada Srbija ima ili Beograd se orijentišu na tu posljednju bitku za Bosnu i Hercegovinu. Prošle godine je to bila bitka za Kosovo, ona je propala. Znači, jedan deo naše elite još uvijek nije odustao od tih svojih pretenzija i ova izložba je samo jedan mali kamenčić u tom mozaiku. Bosna i Hercegovina je pre svega bila žrtva srpske agresije 92. Da podsjetim da je za veoma kratko vreme srpska vojska okupirala preko 70% teritorije Bosne i Hercegovine i da je 3 godine pregovarala oko teritorija, na kraju je to selo sve na 50% Bosne i Hercegovine. Ona jeste stvorena zločinom i genocidom, to je nešto što je neupitno.
Među dokumentima koje su mogli da vide posetioci nema ni najmanjeg traga o teškim zločinima za koje u Hagu odgovara čitav nekadašnji politički i vojni vrh Republike Srpske, za koju Biserko kaže da je utemeljena na zločinu.
Bosna i Hercegovina je pre svega bila žrtva srpske agresije 1992. To podsjetim da je za veoma kratko vreme srpska vojska okupirala preko 70% teritorije Bosne i Hercegovine i da je 3 godine pregovarala oko teritorija, na kraju je to selo sve na 50% Bosne i Hercegovine. Ona jeste stvorena zločinom i genocidom, to je nešto što je neupitno.
Iz Helsinškog odbora za ljudska prava, Sonja Biserko.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Veliko, ali ne i epohalno dostignuće, izjavio Tadić povodom dobijanja kandidature za članstvo u Evropskoj uniji. Obećanja DOS-a u integracijama ispunila vlada sa SPS-om, izjavio Ivica Dačić. Evropa i zemlje regiona čestitale Srbiji status kandidata. 25 članica Evropske unije potpisalo novi fiskalni sporazum. Crveni polumesec ulazi u Holmes.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sve članice Evropske unije osim Velike Britanije i Češke potpisale su novi fiskalni sporazum kojim će biti uvedena budžetska disciplina unutar bloka. Glavni je cilj sporazuma da spreči velike budžetske deficite u 17 zemalja eurozone. Priredila Sabina Čabaravdić.
Novi fiskalni sporazum mora biti ratifikovan u nacionalnim parlamentima, te u slučaju Irske na referendumu. Britanski premijer David Cameron, koji je uz Češku odbio potpisati sporazum, rekao je da su ignorisani njegovi prijedlozi za ukidanje birokratskih ograničenja i unapređenje poslovanja. Tom se stavu, međutim, suprotstavio predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy, koji je ustvrdio da su britanski pozivi za jačanje ekonomije uzeti ozbiljno i da će se naknadno uraditi novi nacrt zaključaka samita.
Let us bring the child to life.
Oživimo ovo naše dijete pod punim imenom. Dogovor o stabilnosti, koordinaciji i upravljanju ekonomskom i monetarnom unijom. Ove jače mjere izuzetno su važne jer pomažu sprečavanju ponavljanja dužničkih kriza, jačaju povjerenje među zemljama članicama, a povratak povjerenja dovešće do ekonomskog rasta i zapošljavanja. To je cilj ovog kratkog, ali oštrog sporazuma. Usvojena pravila predviđaju i kazne za prekršitelje, na kojima je insistirala Njemačka, jedina evropska zemlja koja u svom ustavu ima zabranu zaduživanja preko mjere, koja se inače naziva i finansijskom kočnicom. Kritičari tvrde da je dogovor politička gesta kojom se hoće zapravo ohrabriti njemačke poreske obveznike da nastave plaćati tuđe dugove jer su najjača ekonomija Unije. Njemačka kancelarka Angela Merkel opisala je dogovor kao veliki skok i prvi korak prema stabilnosti i nadalje političkoj uniji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
66 nasljednika podnelo je tokom prvog dana prijema na osnovu novog zakona o restituciji i zahtjeve za vraćanje imovine oduzete posle Drugog svjetskog rata. Miodrag Erac, nasljednik je hotela Splendid u centru Beograda koji je nacionalizovan 1948. Jedan je od prvih koji su podneli zahtjev da mu se vrati objekat koji su 1923. sagradili njegov pradeda Života Lazarević i Trifun Jovanović, poznati beogradski krojači. Erac za naš program kaže da veruje da je posle više od 60 godina došlo vreme da vlasnici dobiju ono što je njihovo.
Njih dvojice su, to im je bila penzija, sve su novac od onoga što su radili, su ulagali u to faktički. Ima razglednice, znači Beograd na razglednicama je, ima razglednica hotela Splendid Predret na Beogradski. Mi imamo čiste potpuno papire, mislim, znači popis te imovine koja je bila u zgradi u hotelu tog 28. aprila kad je nacionalizovan, vlasnički list iz 47. godine na tapiju, mislim, na zemljište kad je kupljeno. Pa očekujemo, mislim, da će država da vrati nešto što je čisto u takvom stanju. Mislim, ako se ne desi sada, u naredna 2-3 meseca, onda se neće desiti nikada. A verujem da će se desiti sada zato što, mislim, ne postoji nikakva više pravna prepreka da se nama to vrati.
Šta ćete prvo uraditi ako vam vrate hotel?
Ne znam, vidit ćemo. Prvo ću ući unutra i da vidim kako mi stanje ta zgrada koju imamo, a nemamo.
Miodrag Erec u razgovoru sa Zoranom Glavonjićem. Dokumentaciju koju su skupljali godinama naslednici predaju u poštama koje zahteve prosleđuju Agenciji za restituciju, a nadležni očekuju da će prvo rešenje o vraćanju imovine izdati već u aprilu. Svoju imovinu potražuje oko 150.000 građana Srbije. U čak 97% slučajeva su zahtevi za vraćanje zemljišta, ukupno oko 300.000 hektara, dok su ostalo stanovi, poslovni prostori, fabrike, mlinovi, štampari, parije i slične nepokretnosti koje su bile u privatnom vlasništvu pre nacionalizacije. Mile Antić iz Mreže za restituciju kaže da ne očekuje da će pitanje restitucije biti rešeno, jer smatra da sadašnji zakon neće poštovati suštinu, da se imovina vrati vlasnicima.
Po ovom zakonu primarno svi će pre ili kasnije da razumeju i da shvate, bez obzira što je deklarativno načelo zakona vraćanje imovine u naturi, ali će se na kraju svi naći u jednom getu gde će se gložiti među sobom, u getu od 2 milijarde evra emitovanih obveznica koje će biti naplative od 2015. godine, to jest emitovano 2015. godine pa nadalje, i praktično će svi razumeti, ali tek za 4 ili 5 godina, da neće dobiti ništa kao obeštećenje. Zato insistiramo da se ono što je moguće vrati u naturi i da se uvede substitucija kroz davanje druge imovine.
Mreža za restituciju zato traži da se izmeni postojeći zakon. Nadležni tvrde da će kroz restituciju iz državnog u privatni sektor biti vraćeno oko 4 milijarde evra, od čega polovina kroz obeštećenje u novcu. Prema nekim procenama, zbog velikog protoka vremena i raznih okolnosti, danas se potražuje manje od 20% oduzete imovine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Radomiru Stanojeviću, nezavisnom odborniku Čačanske skupštine, uručeno je rešenje o prestanku radnog odnosa u javnom preduzeću Parking Service samo dan nakon što je podneta inicijativa za smenu gradske vlasti na čelu sa Velimirom Ilićem, a na kojoj se nalazi i njegov potpis. Stanojević tvrdi da je otkaz dobio isključivo zato što nije podlegao otvorenim ucenama dvojice visokih zvaničnika Nove Srbije, od kojih je jedan rođeni brat Velimira Ilića, javlja Vladimir Nikitović.
Radomir Stanojević kaže da su pritisci počeli onog trenutka kada su predstavnici lokalne vlasti saznali da se njegovo ime nalazi među 38 potpisnika zahteva za vanrednu sednicu gradske skupštine, na kojoj je jedina tačka dnevnog reda smena gradonačelnika Velimira Stanojevića iz Nove Srbije. Vrbovanje je dobilo ozbiljne razmere u prošlu nedelju, kaže on.
Dolazili su u nedelju kod mene u stan Vojislav Ilić i odbornik Kuzmanović, odveli su me u kafanu. Nudili su mi posao, nudili su mi rešenje za ženu, odmah stalno rešenje, licitirali su neke pare da mi daju, nisu koja svota, samo su pomijali.
Pošto Stanojević ima ozbiljnih zdravstvenih problema, kako tvrdi brat Velimira Ilića Vojislav, otvoreno mu je ponudio mogućnost tretmana magnetnom rezonancom na VMA u vreme kada se bude održavala sporna sednica lokalnog parlamenta.
Rekao mi je, sljedeći tjedan na VMA ima gore da snimi što džabe, magnetnu rezonancu i da te stavimo da bude 20 dana dok to ne prođe.
Pošto je izbegao da odgovori na ovu ponudu, Stanojević je u utorak otišao u Parking Service, preduzeće u kom skoro 3 godine radi na određeno vreme, ali ga je tamo sačekalo neprijatno iznenađenje. Uručen mu je otkaz nakon što mu je direktor ovog javnog preduzeća ponudio da potpiše jedan od dva papira. Rešenje o prijemu u stalni radni odnos ili o otkazu.
Otvorio je fioku, pokazuje ja ovdje rešenje stoji. Piše Pavlović Milanka, to je moja žena, i piše za mene rešenje. Rekao, hvala, ne treba mi to, od vas mi počnete.
S druge strane, direktor javnog preuzeća Parking Service Predrag Stošić iz redova vladajućih radikala Čačka odlučno negira da je politika odigrala bilo kakvu ulogu u prestanku Stanojevićevog radnog odnosa.
Nikakvi pritisci ne postoje.
istekao je ugovor zbog situacije, jer nisu potrebni radnici sada.
Predstavnici čačanske opozicije upozoravaju da se na još nekoliko odbornika vrše ozbiljni pritisci da ne prisustvuju sednici koja će biti održana 13. marta. Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Lažni azilanti ili imigranti koji su u akciji Subotičkog Crvenog krsta i gradske uprave smešteni u bivši restoran Fontana na Paliću su u veoma lošem zdravstvenom stanju nakon višednevnog boravka na deponiji na periferiji grada, prenosi Subotice Vesela Laloš.
Deo azilanata, sa valjda već izoštrenim refleksom za takve situacije, uspeo je da ranije napusti Palić i ponovo potraži stara skloništa u bespućima gradske deponije. Pojedini humanitarci iz Evrope koji su uspeli da se probiju do deponije tvrde da su uslovi tragični, neki od šatora su spaljeni, odeće koju su im ranije dopremali građani je nakvašena, a hrane nema. Niko međutim od zvaničnika u gradu ne želi da govori o tome i sve se objašnjava činjenicom da je zakon tako propisao, te da su svi oni sada u ilegalnom statusu budući da je vanredno stanje završeno. A već prve noći van skloništa azilanti su bili suočeni sa temperaturama i do 10 stepeni ispod nule, a kako su praktično stavljeni van zakona i svaka pomoć građana je nezakoniti čin. Procenjeno je da je na Paliću bilo smešteno oko 200 izbjeglih iz Afganistana, Pakistana, Tunisa, Irana, Indije. Njihova dalja sudbina je neizvjesna, ali to je, kako navode iz NVO Evropske migracije, opšti problem sa kojim se svet jednom mora suočiti. Na 100.000 ljudi iz ekstremno siromašnih ili ratom zahvaćenih država čeka na obodima i granicama bogatih zemalja kako bi došli do šanse za život. Danas je u svetu raseljeno preko 43 miliona ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Prema istraživanju britanskog Guardiana, burek je zauzeo 5. mesto na listi najbolje ulične hrane na svetu. Na Balkanu je pak sigurno na prvom, što su sve bili dovoljni razlozi da naša Selma Boračić napravi priču o ovom bosanskom specijalitetu.
Miris bureka najjače se osjeti na baščaršiji. Tradicionalno, baš tu se jede najbolja pita. Veza između čaršije i bureka datira od davnina, kaže vlasnik sarajevske burekđinice Bosna, Baftir Fidani.
Pita je jedna tradicija stara, sarajevska. Pita se jede i na dobrom i na lošom, i na svadbu i na žalost.
Jedan od najpoznatijih sarajevskih gurmana, Mladen Jeličić Troko, veliki je ljubitelj pita, naročito bureka. Troko je za naš radio objasnio kako nastaje burek.
Burek je pita koja podrazumijeva krompir, luk i meso. Positanja i deblja juvka. Se juvka razvija na stolu i razvlači. Zapravo napravi se krug, poreda se fila i onda se to umotava dok u sredini ne pukne juvka.
U susjednim zemljama burek je naziv za sve pite, pa postoji burek sa sirom ili sa jabukom. U Bosni i Hercegovini burek je naziv samo za pitu sa mesom, a svaka pita ima svoje ime. Zeljanica, sirnica, krompiruša. Bitno je da je pita, kaže Troko.
Sve su pite pitice, ali je burek pitac.
Burek potiče iz Turske, a prevod naziva znači uvrnuti. Prednost bureka je to što se može jesti topao i hladan, a najbolje je kada se posluži direktno iz pećnice uz čašu jogurta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Veliko, ali ne i epohalno dostignuće, izjavio Boris Tadić povodom dobijanja kandidature za članstvo u Evropskoj uniji. Obećanja DOS-a o eurointegracijama ispunila vlada sa SPS-om, izjavio Ivica Dačić. Evropa i zemlje regiona čestitali Srbiji status kandidata. 25 članica Evropske unije potpisalo novi fiskalni sporazum. Crveni polumesec ulazi u Homs. Sutra prepodne biće oblačno, popodne sunčano, temperatura od 5 do 11 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slušali ste popodnevni program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. Opširni o našim temama čitajte na internet stranicama radioslobodnaevropa.org. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Pozdravljamo vas iz Beogradskog studija. Prijetno!